marea horia egingo dabe atorren zapatuan Gorlizen eta Plentzian. Ongi etorri errefuxatuak plataformeak antolatu dau beste behin, ez da lehenengo aldia gainera, joan dan urte batzuetan egiten dabe eta hause ekimen hau. Luis Guridi daukagu, honen barri emoteko hementxe geugaz, Luis, haupa egunon.
Egunon, bai.
Aurtengo azema barrena da,
Bueno, ez da gineu pasiur, baina ez da gineu sortzigarren nola izango da.
Badire, urte batzu, bai.
Sortzigarren, bai. Bai, bai. Badaren mazki goia urte batzu, bai.
Bai, eta ez da git, migratzaileen egoeran eta hartzen diran erabagi eta bezalakoetan aspaldion aurrera edo atzela egiten gabizan?
Bueno, a ber, egoera, dano dakigu, egoera oso larria dela, ez da, kusi beharrik ez daukagu azkenengo egunetan komunikabideetan ateratzen diren notiziak, ez? Egoera latza da munduan, gatazka konfliktoak, egoera sozioekonomikoa gogorra da, azkenen urtetan gainea arazo, ingurumen arazoak direla eta aldaketa klimatikoak eta eragindako egoera oso latza da, eta honek egiten duena da, ba, jenta bultzatu behar herrialdetik ateratzea, ba, bueno, ba, beste bizimudu aukera bat, bila, ez? Gertatzen dena da hori ateratze hori egiten dela oso baldintza txarretan. Eta hain txarretan, ba, beraien bizitza arriskua jartzen dutela, ez da, azten atzoko notizia zen, ez, ba, aurten iaia 2000 persoanak galdu dutela bere bizia mediterranean gurutzatzen, ez, beraz, hori de pizka bat salatu nahi duguna martxa honekin, ez, hau da, egoera latzau agerien utzi, ja, bestaldetik, Europako politikak, ba, salatu esanaz, ba, Europako politikak segurtasunean onartu beharrean, ba, egon beharko liratekela giza eskubidetan oinarrituta, ez, eta hau da gertatzen ez dena. Eta gero bereziki, ba, urten arreta jarri nahi dieguna da, udal erroldaketari, ez, eta hau da, nolabait, harrera politikaren barruan, ba, politika berezi bat, ez, hau da, nola hartzen ditugun egoera larri horretan kanpoti datozenei.
Udal erroldaketari dagokionez, gaur egun zehan dago kontua,
Ba, ber, udal erroldaketa oso gai garrantzitsua da. Eskotun hartu behar da ez da labakarri paper bat. Tuko erroldatzen garen udaletxe baten, ezatzen da, bueno, ba, erroldatua gaude papel bada. Baina ez da bakarri papel bat. Gure kartelak, marea hori 23aren kartelak, 2023ko kartelak adierazten duen bezala, ba, erroldarik gabe izaterik ez. Hau da, nola betxe invisibilizatu egiten gara. Ez gara administrazioetareko aurrean inorez. Ez gara, ez da papeloa, bakarrik, da fiska bat eskubideak lortzeko bideratzen duen ate batero. Eta hori ez badako papel hori, ba, adibidez, ba, ezin dugu osasun txartela lortu, ambulategi baten, ba, atenditu da izateko ez. Ezin dugu eskoletan sartzeko eta zaila egiten da, eskoletan aurrak eta sartzea ez, edo lanbide gantolatzen dituen ikastaroetan parte hartzea, oinarrizko prestazioak, gaur hainbat prestazio sartzen dena gizartean, erroldatuta ez badaude, ezin dugu lortu eskubide horiek, ez? Eta oro har izan da, erregularizazio edozein prozesu hasteko, derrigorrezko da erroldatuta. Eta hori, erroldatze hori, ez badago erroldarik, nolabait, ba, gizartea ez dut existitzen, eta egon badaude. Etorkinek hemen daude, jente bastante dago Bizkaian errolda dute egoera horretan dagoena, eta derrigorrezko egiten da persona horiek erroldatzea, ez? Ba, ezin dutelako, ba, kasu arraso batzuetik, obestatik, erroldatu egizan.
Eta erroldatzeko baldintzak gaur egun zeintzu dira?
Ba, ber, gaur badaude egoera batzuk non jenteak ez daude erroldatuta, ez? Kasu batzu gain oso zauna direnak, adibidez, etxeko zaintzetan, daukagun gehienak emakumeak esaten dira, etxeetan gure gurasoek, gure aitxonamona zaintzen ari diren pertsona horiek, etxean daudenak, etxeko jabeak, ez baduten nahi persona horiek erroldatzea, horiek erroldatu barik daude, eta jakina kontraturi gabe, eta egoera oso baldintzak eskarretan. Ez dituzten nahi erroldatzea bere etxeetan, ez? Eta jente asko da kasu horietan dagoena. Edo beste kasu batzuetan, ba, diru sarrera bermatzeko errenta, RGI esaten dena, ez? Ba, jasotzen ari den pertsona baldin badago etxe baten, beste bat sartzen bada horiek ezin da sartu beste bat, ezin da roldatu, bestela galduko luke eskubidea hori diru sarrera bermeak kobratzeko hori, ez? Edo beste kasu batzuetan, alokatuta bada zaude etxe batzuetan, jabeak ez du nahi zu erroldatzea, nahiz da zure etxean errentan bizi, ez? Edo pasaporterik daude kasu batzu, pasaporteak ez daukatenak, ona torritza dezin dira, erroldatu pasaporte. Hau da, kasu bastante dira, ez daukagu zifra zehatzak, baina bastante kasu dira, non ezin diran erroldatu, erroldatu eta ez daudenak, ez? Kasu batzuetan, ba, gure kasuen da, ongi etorri ez da, ba, jente asko bere etxeetan erroldatu dituzte, jenteak. Zatez, bueno, hemen bizi den, naiz eta hemen ez bizi, hemen bizi da, eta ateratzen dute errolda txartel bat, ba, eskubide guzti hauen zako, pizkat atea irikitzeko, ez? Bueno, ba, eskatzen duguna da, udalei, eta, ba, eudelei bat ipatzeza, udalerrien pizkat erakunde honi, ba, protokolo berezi bat irikitzea, ba, egoera honetan dauden jente guztia, eta bizkaien jente asko dago, ba, irikitzeko prozesu, protokolo bat, udalak, udalerriak, ba, jente hauek erroldatzea bere herrialdetan, ez? Erroldatze soziala izaten dela, ez? Eta hau, eskaera hau ez da bakarrik gure, ongetorri refusiatu egiten duena. Berrogei erakundetik gora bizkaian, sinatu dute eskaera hau, esana, zeudeleita, mesedez, irikitzeko protokolo bat, kontuan hartzeko igoera berezi hauek, ba, pertsona hauek, ba, erroaldo hau gizan daitezen bereien udaletan.
Hortxe beraz, erroldatzeetan eskatzen diran aldaketak behintzat, eta, bueno, esan dugu, ez da? Torren zapatuko kitaldian besteak beste, Europako migrazio politiketan aldaketak egiteko bezkatuko dala. Migrazio politiko horrek, zer dira, eta zorrotzagoak dira?
Ka, Europa gazpalditi daukan migrazio politika dira segurtasunan oinarritutako politika. Mm-hmm. Hau da, zer da segurtasun politika bat? Nik, laguntza ematen diet herrialdei bat, bat Afrika, hemen diatorre jentea da Afrika. Bueno, orain, hemen kasua daukagu, zoek ze sinatu du Marrueko segin adibidez, ez dakigu ze sinatu duten. Bizka bat, ba, migrazio hori hor, horako arrezi bat jartzeko, eta ez etortzeko na, Europara, ba, arrezi bat. Afrika herrialdeko, Afrika Ertaineko herrialdekin hainbat akordioa dauka Europako Batasunak, esan ez, zuek bermatzen baduzu jentea ez ateratzea zuen herrialdetatik laguntza emango dizugu, gehien bat, segurtasun laguntza militarra edo polizia laguntza, ba jente horiek ekiditzeko handik ateratzea eta etorrez daitezen Europara, ez? Horretan oinarritzen dute politika gehien bat, eta ez, benetako laguntza eta alde batetik, laguntza, garapenerako laguntza da, baldintzak aldatzea herrialde horietan jentea egotzeko behartuta derrigorrez ateratzea, eta bestaldetik ona heltzen direnean beste politika batzuk egitea diferenteak gizarte giza eskubidean oinarritutako politikak, ez? Da, lehen esan dugu erroldatzea politika horietariko badela, ez? Hau da, aldatu behar dira politikak beraien herrialdeetan eta aldatu dira politikak harrera, politikak hemen, ez? Orduan, horiek dira aldatu behar diren politikak. Eta Europa gaur dago segurtasunean. Hau da, guk hemen murraila jarri nahi dugu, frontera nahi dugu, jarri nahi dugu, Frontex hor dago. Ba, frontera jartzen duena eta behar duena ekidi hauek ateratzea. Eta Bretainian duek egiten duen azkenean, ba, sartzen baditugu barko baten dan, okan, itxasuan utzi, ba, ez da genola, ba, baita ere. Eta hau da pixka bat aldatu behar dena, ez? Da, kontuan hartuta gainera, Europak eta Mendebaldeko herrialdeak, ba, badugula gure ardura, responsabilitatea gaur egun munduan hainbat lekuetan dagoen egoeraz. Gerra sortzen ari gara, eta gerrak ekartzen duena da, krisia, gizarte movimendu, gizarteak ateratzea, ez egon kortasun hainbat herrialdeetan, eta horiek gu badauka horren arrazoia, ezin duguna da, holako, ez da akregura arrazoia, bertakoak ere badute beraien erantzun gizuna, ez? Ezin duguna da, holako egoera sortu, eta gero, eragiten dugune izugarrizko mugimenduak Europaren edo beste leku batu entzat, esan ez ez, izan zaret etorri hemen, ez? Eta jarriko ditugu murraiak. Hau da pixka bat aldatu behar dena.
Dara dela bertan, Europan be, estatu asko gogorrak dira migrazio politiketan eta migratzaileen aurka, eta mugimendua be, muturrekoak eta ugari sortu dira, ez da?
Claro, es que hori arrisku hori dago. Osea, guk Europa goinarritzen badu bere politika, segurtasun politikan, eta esaten, beti kontuz kanpoko adatoz, arrisku jarriko diute, lanak handuko diute, eta gizelak izan. Olako diskursoa gizarteratzen bada, ba, badaki gorren ondorioa zein den. Eskubiko muturreko alderdiak eta harrapatzen dute diskurs hori, izateko hau edira errudunak, hau daukate erantzun gizuna, hau daude gure kontrakuak, gure kultura ezagertuko dute, gu bastatuko gaituzte, gure lekuetaratoz, gure baliabideak engeratuko dira, eta bar, eta diskurs oso arrazistak, eta zoritxarrez indarratzen ari diren Europan, ez? Eta hortan zorotzak esan behar gara, ez bakarrik gizarte erakundeak eta gizarte orokorrean, baizik eta instituzioak ere bai, eta Europak orokorrean beste politika batzuk hartu behar ditu honen aurrean, eta ezin du diskurs horiek abiatzen, o jarraitzen eta indartzen baliatu Europako batasunean. Hori gertatzen bada, badakigu, lentsuagoa beranduago eskuin muturreko indarra, alerrek indarra hartuko dutela, eta ia hartzen ari dira. Ba, Bretaña ondien, Europan, Frantzian, Alemanian, hemen, oraindik, bueno, ikusi dugu olako paroitziki bat egon dela, baina ikusten ari Italian bertan. Orduan, aldatu behar dira politika, diskurso aldatu behar da, eta hor, egin behar da, aurre, olako diskurso, bestela, ikusiko dugu konfliktuak egongo direla. Ba, egoera honetan jente etorriko delako, eta mugimenduak egongo direlako gizartean, eta jakin behar duguna dau kudeatzen, eta jakin behar dugu nolabait gizarte anistasunean bizitzen, ez? Baina anistasun eskubideak respetatuta eta bar, ez? Eta hori da bizka bat gure moduko erakundea duten erronka, ez? Ba, gizartean hau aurre egin diskurso arrazista hauei, eta bizka bat beste era bateko diskursoak eta mensajea bidali gizarteari, ez?
Mugimendua egon egongo da, ze azken baten, ba, aldeten dauena egoera txar batetik iesi doa azken baten, ez?
Claro, es que gaur ikusi beste ez dago ze konfliktuari, egun hauetan Afrikan ikusten dugu dijeran hartzena, eta Afrika hor erdi Afrikan izugarrizko gatazka daude, ez? Eta horrek ze, oinarri ezin da, ikusten dugu ezin da, ba, Europak nahi duena da, Afrika erabili, nolabait, bere balia bide iturri bezala, ez? Ba, gukan lortzen dugu, Frantziako kasuan, bo, uranioa, lortzen dugu beste balia batzu, petroleoa gaza, hain bagauza, ez? Edo elikagaiak. Dan hori lortzeko behingo dugu edo zein politika ekartzeko. Ze gertatzen denan da, ze goberatan dauden da, zein geratzen denango aberastasunan gainez da inporta hori, ez? Guk atere gutxu gure baliabideak, gure gizarteak funtzionatu ditzaten, ez? Baina horrek ondorioa dauzka enbalekuetan. Ondorioa ekatzu desegituratzen baduzu gizarte bat, ba, gizarteak gaur behin ikusia globalizazionetan jentea badakiela. Mugiko horren bide nola bizitzen jentea munduan, ba jentea mugituko da beste aukera batzuen bila, ez? Eta hori horrela, eta hori ezin da ekidi gainea. Italiatuko kasu dugu hau, atzoko kasu de Italian, ez? Ma Melonik, jatu zen gobernura esan ez, ba, uno, politika aldatuko ditu, ez du, utziko jentea menzartzen, onatorri beharko dira ez dakenoa legalki, ez dago zedik, me, klaro, zein da kasua. Ba, milaka persona mugitzen ari direla, Afrika iparraldetik, ba, Sicilia aldea eta Italia aldea, ez? Eta atzo bertan, eren egun bertan, ba, Meloni hasten zen ezaten hango erreskate barkuei, berak aurrez debekatuta izan zituen barkuei izan ez, mesedez joan, ba, migratzaile horien bila etxasora, ba, itxoten ari dilako, ez? Duan, politika beste erabatekoak izan behar dira, Eta politikain behar dira, han eta hemen, ez bakarrik hemen, han ere bai, eta nazioarteko politikak aldatu, ba, garapena lortzeko beste herrialde batzuetan, eta ez egortzeko behartuta, derrigorrez, krisia jota ona mugitzera. Eta bi aldeko politika horiek esan behar dira, gangoak eta mengoak, ez? Eta bietan, Europa eta normalean, errudun dira. Han, ez dutelako garapen izortzen, baizik eta baliabide inbila bakarri joan, eta hemen, gizarte giza eskubideen politiketan oinarritu egon beharren, ba, segurtasun politiketan oinarritzen delako beraien migrazio politika.
Aldarrikapenak eta, bueno, salaketak zapatuan egingo dira guztiape. Ipini guzu itzordua, ja, Luis, zein errutan eta zein lekutan?
Bai, bueno, aziera izango da amabietan, urtero bezala ondartzapeko arrapalanan astondon, puntan, gorrezeko ondartzaren puntan, handik etorriko gara paseo itxasuan ondartza bietan arrapalaraino, arkoteko arrapalaraino, eta handia trikitixea gina etorriko gara paseoan zehar, portuti paseoan zehar, astillero oraino, plazaraino. Han irakurriko dugu horako manifestua, eta urtengo bizkabat ekintzaren zergatien inguruan, egingo da horako omenaldi txiki bat aurten bizia galdu duten, itxasuan bizia galdu duten den omenez, ba, aurrezku dantartzuko zaie, eta, bueno, lora batzu itxasora bota, manifestu ere, eta gero denentzat egongo da olako pintxopote txiki bat, bueno, ba, plazan, ba, bueno, ba, ja, ospatzeko pixka bat, da, no, batu garela, eta urtero bezala, ba, ospatu dugula, eta herribindikatu dugula, ba, herribindikatu behar den kasu, gauzak den kasu gau eta.
Ederto, bortxe itzordua pinita, Luis Guridi, eskerrik asko hemen txegua zazalpenak emoten negotea gaitik, bale? Ondo pasabaztea.
Bale, zuei eskerrak, bale, jabur. Bizkaia erratia, Bizkaia erratia.